Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан экинчи дүйнөлүк согушта каза болгон, дайынсыз жоголгон жана туткунга түшүп көзү өткөн кыргызстандыктар тууралуу маалыматтарды чогултуп келе жаткан Бактыгүл Акумбаева менен маекти сунуш кылабыз.
Курман болду деп азыркы учурда мүрзөсү барлар мен таптым жакын деле. Германиянын түндүк рейн фестивалясында каза болуп турган жакшы жоокер кыргыздардын.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби 9-май. Алгач күндүн соңку жаңылыктары аларды Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Москвада 2-й дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парад өттү. Ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышты. Парад Орусиянын Украинага каршы согушу маалына туш келди. Иш чарада сүйлөгөн Путин Орусияга каршы согуш ачылганын айтып, бул үчүн батыштын глобалдык элитасын күнөөлөдү. Быйыл Орусиянын 20 аймагында, анын ичинде Кырымда коопсуздуктан улам майрамдык иш-чаралар өткөрүлгөн жок. Орусиянын Украинанын Кырым жарым аралын аннексиялаган 2014 жылдан кийин жеңиш парадына чет элдик лидерлер көп барбай калган. Былтыр кошуна өлкөсүнө каршы агрессия баштаганда Москвадагы парадка бир дагы чет өлкөлүк жетекчи келген эмес. Ал арада 9-майга караган түнү Украинанын дээрлик бардык аймагында түндө абадан эскертүү жаңырды. Киев шаары менен Киев облусунда таңгамал бир канча жолу жарылуу болду. Жергиликтүү басылмалар бир жардыруу өзгөчө катуу болгонун жазышты. Орусиялык күчтөр 8-майдын кечинде Харьков шаарын жана облусун ракета менен аткылады. Аймактын аскердик администрациясынын башчысы Алексей Снегубов S-300 үлгүсүндөгү ракета кеминде 6 жолу атылганын билдирди. Мындай чабуулдар токтой элек шартта Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен 9-майда Киевке барды. Ал Твиттердеги баракчасына биз азектеген баалуулуктарды күндө коргоп жаткан Киевке кайра келгениме кубанычтамын деп жазды. Ошондой эле Украин президенти Зеленскийдин 9-майды өз өлкөсүндө Европа күнү деп жарыялоо чечимин кубаттады. Өткөн айда Евробиримдиктин кеңеши Украинага 31-майга чейин ок дарыларды берүү үчүн 1 млрд € бөлүүнү жактырган. Андан бир ай мурда уюмдун бир катар өлкөлөрү жана Норвегия Украинага 12 айдын аралыгында 1 000 000 артиллериялык ок дарыны жеткирүүнү макулдашкан. Бул планды ишке ашыруу үчүн жалпысынан 2 млрд € бөлүнмөкчү. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Оштогу иш-чарага өкмөт башчы Акылбек Жапаров катышты. Президент Садыр Жапаров жеңиш күнүнө арналган куттуктоосунда кыргызстандыктардын бул күндүн келишине салымы чоң экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-дүйнөлүк согуштун 64 ардагери калды. Бир жыл мурда алардын саны 100 тегерегинде болчу. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан, алардын 90 миңден ашыгы фронттон келбей калган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. Ал бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу тууралуу маегинде айтты. Анда эки лидер тар чөйрөдөгү жолугушууда саясий алакага катыштуу талкуулаганын билдирди.
Обе стороны были согласны, что между Кыргызстаном и Россией нет никаких политических противоречий.
Эки тараптын Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда эч кандай карама-каршылык жоктугун белгилешти. Бул бизге бардык жаатта кызматташууну кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Орусия Кыргызстанда орус тилин өнүктүрүүгө чоң маани берет. Ошондуктан алар орус программасы менен сабак өтүлгөн Кыргызстандагы 9 мектепти куруу планын дагы бир жолу белгилешти.
Планах строительства 9 школ в Кыргызстане русским программным обучением.
Жээнбек Кулубаев ошондой эле жолугушууда миграция маселелери талкууланганын, анда кыргызстандык мигранттардын даярдыгы жакшы экени, орус тилинен экзамен тапшырбасы жана жакшы жумуштарга иштери айтылганын кошумчалады. Кыргызстандагы орус тил маселеси Садыр Жапаровдун мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда дагы көтөрүлгөн. Мамдуманын расмий сайтына жарыяланган кабарда Жапаров жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгиледи деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын президентинин сайтында бул жолугушууда орус тил маселеси көтөрүлгөнү тууралуу жазылган эмес. Журналисттер арасында эң жогору саналган быйылкы Пулитцер сыйлыгы украиналык 3 кабарчыга берилди. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, видеожурналист Мечислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко жана видеопродюсер Василиса Степаненко сыйланды. Associated Press басылмасынын кабарчылары негизинен орусиялык аскерлердин курчоосунда калган Мариуполдогу абалды чагылдырган үчүн алган. Алар тарткан кадрлар дүйнөлүк медиаларда көрсөтүлгөн. Эл аралык репортаж намындагы сыйлыкты Бучадагы орус армиясынын аскердик кылмыштарын чагылдырган үчүн New York Times басылмасына берилди. Пулитцер сыйлыгын АКШ-дагы Колумбия университети ыйгарат. АКШ-нын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылат. Reuters басылмасынын маалыматына караганда, мындай чара коронавирус пандемиясында чек араны кайтарууга байланыштуу киргизилген атайын чаралардын алынганынан улам көрүлүп жатат. Штаттын губернатору Грег Эббот улуттук гвардиянын бул элиталык бөлүгү мигранттар мыйзамсыз өтүшү ыктымал болгон тилкелерге жөнөтүлөрүн билдирди. Буга чейин республикачыл Эббот президент Джо Байдендин чектөөлөрдү алуу чечимин сындаган. Акыркы жылдары Мексика чек арасы аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүп аракет кылгандардын саны көбөйгөнүн расмий маалыматтар ырастайт. Мексикадан ары АКШга өткөн кооптуу жолду тандагандардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экенин Азаттык буга чейин жазган.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Назарыңыздарда эми Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы, бул жолу экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн кыргыз жоокерлери тууралуу сөз кылабыз. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганына 78 жыл болгону менен учурда согуш туткундарынын таржымалы жана тагдыры тууралуу тарыхчы окумуштуулар толук изилдөө жүргүзө элек. Элеттик иликтөөчү Бактыгүл Акунбаеванын маалыматына караганда, согуштун алгачкы жылдары туткунга түшүп фашисттик Германия басып алган жерлердеги ондогон лагерлерде жок болгон кыргызстандык жоокерлер миң деп саналат. Согуш туткундары жана алар тууралуу табылган маалыматтардын чоо жайы жөнүндө көз каранды эмес иликтөөчү элеттик медайым Бактыгүл Акынбаева кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде ой бөлүштү.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз ушул ээлекте жашайт экенсиз, бирок кызыктырган жер ушул да. Экинчи дүйнөлүк согушту иликтеп жүргөн, бирок окумуштуу эмес, илимпоз эмес, карапайым айыл дагы сиз ушул иликтеп жүрүптүрсүз да. Кандай себептер түрткү болду? Эмне үчүн ушул согуш туткундарын бир сарезине чөп салып калдыңыз?
Бул өзүбүздүн жакын туугандарыбыз, өзүмдүн тайатам, тайекем тууралуу ушу 2016 жылдан баштап билгим келген. Ага түрткү болгон себеби социалдык тармактардан 2-3 туткундун биз жактык эмес россиялык документин көрүп калганмын. Ата жеке анкетасы толтурулган, сүрөтү чапталган, кайсыл жерде каза болгондугу тууралуу, ал адамдын мисалы манжа изи, боюнун узундугу, чачынын өңү кандай, кандай өзгөчө белгилери бар, баары басылыптыр ал жерде. Анан ошол себепти мен өзүмдүн таятамдын жана таекемдин туткундан алар тирүү кайтып келишкен. Ошол адамдардын документин издеп жүрүп 2017 жылдан баштап кыргызстандык башка туткундарды дагы таап алганмын, документтерин архивтерге кат жөнөткөнмүн. Ошондо эле россиялык изилдөөчүлөр дагы мага жардам беришкен. Тилекке каршы
тапкандай,
тилекке каршы алардыкы табылбай калды, жөнгө туткундан бошотулган деген гана числосу жазылган да, бирок башка кыргызстандыктардыкын таптым.
Таптысыз, кечтиңиз. Негизи таятаңыз, таекеңиз деп атасыз экен.
Таятам менен таекем экөө бир айылдаш, ат башын Талысуу айылынан экөө бир лагерде чогуу болгон Францияда. Ошо анан кийин тирүү кайтып келген.
Ошо тирүү кайтып келген учур кайсы учурга, качан каза болгон алар, аларды ошо эл жер кандай кабыл алган, ушулар жөнүндө мындай маалымат топтоп көрдүңүзбү?
Ал мен бала кезде таятам көп нерселерди айтчу, кайсы лагерде болгондорун, бирок ал кезде мен абдан кичинекей болгондуктан көп көңүл бурчу эмес экенмин. Апамдар, таекемдер билишчү. Таятам 1999 жылы каза болгон. Каза болоруна гана жакын гана ветеран катары кабыл алынган. Ага чейин ал согуштун ветераны катары эсептелинген эмес. Туткундан бошотулгандан кийин Украинадан фильтрациядан өткөндөн кийин кайра советтик армиянын катарына кеткен. 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин кайра өзүнчө спецпоселение деп коебу, жумушчу батальондо айдалып 1947 жылы кайтып келген.
Ошондо сиз ошо 17 жылдан бери канча жоокерди таптыңыз документтеринде?
Мен ушул кезге чейин 4000 түрлүү документ таптым. Ар кандай сүрөтү чапталганы бар, жашыл карточка, лазареттик карточкасы, госпиталдагы ошо сыяктуу түрлүү болуп отуруп, 10 түрлүү документ таптым. Ар кайсы лагерде ар кандай толтурулгандыгы жөнүндө.
Ошондо кандай лагерлердин аттары чыгып атат? Кыргыз жоокерлери кайсы лагерлерде болгон экен?
Кыргыз жоокерлери дээрлик эле кайсы советтик жоокерлер кайсы лагерлерде болсо бардыгы болгон. Немецтер басып алган Украина, Белоруссия, Россия, Польшада, ошондой эле батыш өлкөлөрүндө Германия, Франция, Норвегия, Австрия, Голландия, андан кийин ошондой эле Финляндия жана Румыниядан табылган. Ошол жерде каза болгондор бар.
Ошондо сиз мындай болжоп 4000 деп атасыз, э?
4000 документ бар, бирок карап отурганда мисалы бир эле адам 4-5 лагерди басып өткөндө катчы улам башка аттарды жаза бериптир да, улам өзгөртүп немецтер. Мисалы ал фамилиясын айтканда кандай угулса, анан лагерь номерлерине карап, мисалы жеринин аттарына карап туруп, мен мисалы 4-5 документтин бир адамга тиешелүү экенин билдим.
Демек азыраак болушу
мүмкүн. Улам азайып, кайра көбөйүп, анан канча экенин санын айта албайм.
Албетте, такташ кыйын да. Бул адамдардын көпчүлүгү ушул өлгөндөр болуп эсептелип атат да, тирүү калгандар, анан ошонун арасынан кайтып келгендер тууралуу маалымат таба алдыңызбы?
Албетте, кайтып келгендер тууралуу маалымат табылган. Анан бирок кайсы лагерде болгондуктары көбүнчөсү жазылган эмес, туткундан бошотулган деген гана жазуу бар да, а кээ бирөөнүкү ошо чыгып калат.
Бул кандай булактардан алып атасыз эмесиз?
Азыркы учурда 17 миллион тизмеси бар, ар өлжен архиви бар, ошол жерге да кайрылам да. Ал жерге мисалы кайсы туткундун фамилиясы чыгып калса ошол тууралуу гана кайрылабыз да. Ал жерде 17 миллион адамдыкы бар, ЮНЕСКОнун мурас документация мурасына кирген. Ошол жерге көп кайрылам мен. Мисалы Польшанын Ламсдорфто каза болсо ошол жака кайрылам. Мисалы туугандар, көбүнчө туугандар сиз эле кайрылыңыз деп мага айтышат, ошо туугандардын уруксаты аркылуу кайрылам. Германия, Сайтхайн ошолор менен иштешебиз.
А сиз ошондой жакындарын, туугандарын, ата бабаларын издегендер көппү?
Көбүнчөсүндө бизде эч ким сүрөткө түшкөнбү, айрыкча айыл жердегидер сүрөткө түшпөптүр да. Анан ошол адамдар чоң атабыздын элеси кандай болду экен, туткунга эгер түшүп калса дагы сүрөтү кандай болду экен эстелик катары деп көбүнчө сүрөттөрүн да издешет.
Донецк жээгинде Белоруссиядан кармалган туткундардын аягы барып, мисалы ошол эле сиз айтып аткан финдерден же болбосо Германияда жактан чыгып атат да. Мисалы менин атамдын агасы да ошондой Белоруссия 42-жылы кан куйгон учурда белгисиз болуп кеткен да, ал бир жерден маалымат өлгөн деп тапкам мен өзүм. Анан менде да ушундай шек пайда болуп калды да, балким ал дагы бир туткунга кетип калгандардын биридир депчи.
Ошондой чыгып калат. Мисалы таятам Украинанын Крипаки кыштагында сөөгү коюлган деп жазылуу, ошол числосу менен биринчи, бирок ал туткунга түшкөн. 43-жылдары Курскдагы сиз айтып жаткан Белоруссия, Белосток ошол аймактардан түшкөндөр курман болду деп азыркы учурда мүрзөсү барлар, мен таптым жакында эле. Германиянын түндүк Рейн Вестфалиясында каза болуп турган чакчы жоокер кыргыздардын, а бирок мүрзөлөрү Курскда, айылдарында. Анан карап отурсаңыз ал фамилиялары да өзүнчө, немецтер жазганы башкача, орустар жазганы башкача да. Каза болгон датасы менен колго түшкөн датасы бир чыгат. Демек ал киши туткунда каза болгон. Курскы салгылашууларындагылар, кыргыздар, башка улуттагылар деле түндүк Рейн Вестфалияга айдалышыптыр да.
Советтик аскерлер, анын ичинде кыргыздар эң көп ошо туткунга түшкөн лагерлерди байкап көрдүңүзбү, аныктап?
Ооба, ал тууралуу дагы карап көргөндө Германиянын түндүк Рейн Вестфалияда 326 6К деген лагери бар, эң чоң. Орустар лагери деп аталыптыр, совет туткундар көп болгондуктан. Ал жерде 60 000 туткун каза болгон. Германияга айдалган ар бир төртүнчү советтик туткун ошол жерди басып өткөн. Ошол жерде көп кыргызстандык жоокерлер. Каза болгондору да көп. Ошол лагерди басып өтүп Австрия жана башка лагерлерге да которулгандары бар.
Бул эми баягы негизинен 42-41-42-43-жылдарга чейинкилерге ошол учурда туткунга көп түшкөндөр болсо керек, балким согуш удул ошондой болду да.
Ошол лагерге баргандар көбүнчө биздин кыргызстандыктар 42-43 жылы түшкөндөр экен. Ал эми 41-жылы согуш жаңы башталган убакта түшкөндөр көбүнчөсү Литвадан, Польшанын лагеринен, Деблин 307 деген лагерь бар, ошол жерде, Холмдогу лагерлерде, Ошондой эле Бресттен колго түшкөндөр Биала Подляска аттуу лагерлер бар, 307. Ошол жерде каза болушуптур. Финдердин аймагында да болгон, ал жерге 64 миңден ашык советтик жоокер колго түшкөн. Булар көбүнчөсү 1941 жылы согуш жаңы башталганда ошо Карелия моюнчасынан колго түшкөндөр. Алардын көбүлө кышында каза болуп калышкан, тамактын жетишсиздиги.
Мисалы үчүн ошол силер тапкан маалыматтарда баардыгы түрмөдө каза болуп да, дээрлик баардыгы кайтып келгендер бар. Сиздин даятаңыз ошондор, мисалы көпчүлүгү ушул оорудан, оор жугуштан өлүшкөн экен, жүрүм турумга байланыштуу атып салган, өлтүрүп салган учурлар да болгон экен. Булар кандай илдеттерге кабылышкан негизинен? Анан буларды дарылоо кызыкчылыгы болгонбу ушул түрмө ээлеринде?
Согуш жаңы башталган убакта колго түшкөндөр, андан кийин деле түшкөндөрдү өзүнчө ДУЛАК аттуу лагерь болгон, транзиттик лагерь. Ал жерден тандап чогултуп, анан кайра негизги лагерге алып кетип турушкан. Ал жерде ал адамдарды жөн гана тикенек зым менен курчап, эки үч катар камакка алышкан. Көбүнчөсү такыр суу берилбегендер жаанын суусун ичишкен. 307 лагеринде көбүнчөсү дизентерия, кахексия, салмактын түшүшү, мисалы дизентерия өтүшүп кетип, гемоколитке айланып, ичинен кан өтүп, перитонит ооруларына чалдыгып өлүшкөн. Тамак берилгенде дагы, мисалы картошка кызылчанын кабыгынан жасалган тамак, саман аралашкан нан, жасалманан, немецтер айтканда эрзац нан деп коюшат. Жешкенде анан ал тамак аш катарга дагы мисалы өлгөн жаныбарларды да кошуп жиберишкен. Анан бир эле убакта мисалы 15 000-20 000 адам топтолгон жерде сөзсүз түрдө эпидемия күч алган. Көбүнчөсү ушул советтик жоокерлердики, кыргызстандыктарды кошкондо тиф, ич келте, бөртмө келте деп коет экен, теңгүлдү. Ошол келтеден каза болушуптур. Туберкулез көбү. Медициналык документтерди караганда туберкулез. Мисалы дайынсыз жоголгондор көбү туткунга түштү деп атпайбызбы? Мисалы алар белгилүү лагерден башка лагерге которуп бара жатканда жарадарлары жолдон атылган, катуу басса качып баратат деп атышкан, акырын басса да атып салышканда анан ал адамдар белгисиз катары эле ошол жолдо калышкан, аты жөнү такталбай.
Ал эми болгонбу?
Качууга аракет кылганда атылган жоокер деген кыргыз жоокерди сүрөтү менен тапканмын. Жунусов Сыраждин фамилиясы ушундай болуш керек эле. Ал эми иткенектордун түбүнө жакын келгендерди да атып салышчу экен. Оюн иретинде дагы атып ойношчу экен да.
Шакабалап.
Бутага коюп атып.
Мисалы ушу фашисттерге кызмат кылып кеткен жоокерлер жөнүндө маалымат бар бекен? Чыгат.
Чыгат. Ушул документтердин арасында хиви же легионер деп чыгат, Туркестан легионери деп. Алардын сөөктөрү мисалы Австрияда, Польшада Ламсдорфтон мен тапкан боюнча, Франциядан Польшадагы остров лагеринен чыкты да кыргыз жоокерлери. Бирок көбүнчөсү эле оорудан же кандайдыр себептер менен каза болду деп көмүлгөн жерлери бар.
Бирок эми ал легионерлерге кошулуп кетпегенге да аргасыз болуп калган учурлар болгондо ал мамлекетти сатты деп эсептелеби ошондо?
Ал убакта биз баягы көрүп билбегенден кийин эч нерсе биле албай эткенбиз да. Мисалы 1941 жылы чек ара аймактарында Литва, Латвия, ошондой эле Украина, Беларусь аймактарында түшкөн жоокерлер 1940 жылы 39 жылы армияга кеткен жоокерлер да. Алардын баары ошо 1941 жылы дайынсыз жоголду деп эсептелинген. Алардын жашын эсептеп көргөндө 18, 20, 21 жаштын аралыгы. Анан сүрөттөрү дагы бар, карап отурсак ал адамдар мындай чыккынчы экен деп деле антип эсептебейсиң. Бирок документинде чыккынчы андай мындай деген кошумча деле жазуулар жок. Аларда чыккынчы дегенде өзүнчө белги коюлат, штамп. Анан мен чыгарганда көбүнчөсү байкабай калат, бирок мен аларды социалдык тармактарга чыгарганда бул чыккынчы деп эсептебей эле адамдардын арасына фамилиясын кошуп коем. Анан арасынан бул меники, менин жоокерим деп чыгып калгандар болот.
Ал эмне үчүн иштей аласыз?
Азыр бизде уялуу бар да, мурун баатырдык көргөзгөн чоң ата аларыбыз дегенде легионер же власовчу болуп чыгып калса чындыгында азыр уялышат көбү.
Согуш туткундарынын тагдыры чынында эле өтө татаал болгонда аларды ушул жага туткунга түшүп азап тарткан аз келгенсип, бул жактан баягы ошол кездеги башкы командачы айтылуу Сталин туткунга түшпөгүлө дегенде, атынып өлгүлө, өзгөрдү өлтүргүлө деген мааниде да кармалгандарды сыртынан соттогон, атууга кескен, дезертир кылган да, ошону чыккынчы деп жарыяланган атайын жардык менимче 41-42 жылы чыккан болуш керек.
41 жылы октябрь айында 270 приказ чыккан.
Сиз билет турбайсызбы баарын? Анан негизи согуш туткундарын изилдөө бүгүн азыр куштатта эмне үчүн керек?
Согуш туткундарын буга чейин эч ким бизде ал тууралуу кайрылган изилдеген деле адамдар болбоптур, изилдесе да үстүртөн. Жок, булар тууралуу ачык изилдеген эмес да. Ал бизде болсо, мисалы, окуучуларды патриоттук сезимдерге үндөп, баатырларды гана баса көрсөтүшкөн да. Бир 10 чакты адамды гана баса көрсөтүп эле ошол тууралуу окутуп келишкен да. Көбү 41 жылкы колго түшкөндөр өтө жаш балдар болушкан, ашып кетсе 1.5, 1 жыл гана кызмат кылган аскерде. Көбүнчөсү орус тилди да жакшы билбейт, жөнөкөй командаларды да билбеген жаш балдар болгон. Согушка да даяр эмес. Мисалы, неместердин 40 дивизиясына биздики 4 дивизия ушул сыяктуу гана туруштук бере алган да.
Негизи кандай сакташ керек бул адамдар институтунда? Бул согуш туткундары.
Бул адамдар өздөрүн каалоосу менен же болбосо аскерде жүрүп согушка катышкандар. Мекенин коргоо үчүн аттанган адамдар. Бул адамдардын деле ошол жеңишти жакындатууга, жеңишти алып келүүгө кандайдыр бир салымы бар деп ойлойм. Айрыкча 1941 жылы Литванын алдында ошо Литвада Таураге, Каунас, Вильнюс шаарларында колго түшкөн кыргызстандык жаш балдардын ошо тагдырлары абдан аянычтуу. Алардын документтин баарын карап көргөндө жугуштуу оорулар менен өлгөн. Германия, Саксонияга чейин айдалышкан. Литвадан колго түшүп Польшага чейин кетип, бирок бири дагы тирүү калбаптыр мен изилдегендерден.
Негизи азыркы окумуштуулар эмне дешет? Сиз менен байланышкандар барбы? Сиздин аракетиңизди колдогондор барбы? Кимдер колдоп атат? Кимдер кызыктар же кайда келип
атат? Бизденби? Бизден кызыктар болгон Гүлмайрам Саалаева эже. Австрияда жашаган Капар Намазалиев аттуу адам бар. Ал мемориалдык доска тургузган Маутхаузен лагери. Илимге тиешеси жок адам, ошол жакта 20 жылдан бери жашайт экен. Бирок ошо 20 жылдан бери жашап, ошол жерде кыргыздар бар экенин билген эмеспиз деп мага айрылган. Мендеги тизмени алып, ошол жерге доска орноткон. Буюрса башка лагерлерге дагы орнотом деп коем деп жүрөт. Анан ошо Австриядагы лагерлерди кыдырып, ал киши дагы ошол жердеги кыргыздарды мен берген адрес боюнча ошо Гүлмайрам эже да толуктаган. Гүлмайрам эже берген адрес боюнча барып ошо мүрзөлөрүн сүрөткө тартып жиберген. Буюрса туткун сайтына эсимденин ошол жерге коебуз.
Нарымбек Алыпов да что согуш боюнча иликтеп жүргөн бирден бири окумуштуулардын бири эле. Азыр эми согуш туткундары боюнча түз иликтөө жүргүзүп жүргөн кандайдыр окумуштуулар жөнүндө маалыматыңыз барбы сиздин?
Жеке адамдар гана кайрылышат. Мамлекеттик кызмат тарабындагы адамдардын да кайрылганын көрө элекмин.
Өзүңүз да ошол мисалы үчүн жана сиз айтып аткан Польша, Германия, Австрия мисалы үчүн ошол тараптарга барып ошолорду кыдыруу оюңуз болсо керек, балким бирок мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Табылгандардын туугандары барабыз деп калышат. Анан ошол адамдарды алып баргым келет да. Бирок көбүнчөсүнүн каражаты жетишпейт, мүмкүнчүлүгү жок болуп калат да. Анан ошол адамдардын тилегин орундаткым келет.
Өзүңүз билесиз эми согуш туткундары жөнүндөгү. Согуш башталарда мурда 10 жыл мурда 10 коомчу болгон өлкөлөр Женева келишим конвенциясы кабыл алышкан экен. Анан бирок ушул экинчи дүйнөлүк согушта аны бир да тарап аткарган жок. Жана сиз өзүңүз айтып аткан жанагы туткундагылардын ырайымсыз өлүмдөрү ошол далил болуп турат да. Башка жагын айтпаганда да ошол ооруканалар ден соолугун жакшы карабай койгондугу, тамакты жетиштирип бербеген деген бар. Анан кийин ушул элүү канчанчы жылы да кайра кеңейтип 196 өлкө кол коюп конвенцияны жаңылашкан да. Андан бери деле көп согуштар болуп атат. Акыркы дүңгүрөткөн эле ушул Украина согушу болуп атат да. Эми буларда деле туткунга түшүп атышат да. Мисалы ушул Украина тарапты колдоп согушка катышып аткан кыргыздар жөнүндө, Орусия тарапты колдоп согушка катышып аткан кыргыздар жөнүндө маалымат, ачык маалымат булактарында айтылып атат да. Ошондой болгондо мисалы ушул эң дүңгүрөгөн экинчи дүйнөлүк согуштун кандай сабактар эске алыныш керек деп ойлойсуз сиз жеке пикириңизди?
Немецтер Гаага жана Женева конвенциясына кол коюлган эмес деген менин оюмча шылтоо болуп калган да. Кол коюлбаса дагы кандайдыр бир эрежелерди сактоо керек болчу. 3.3 миллион советтик жоокердин өлүмүн эмне үчүн ушундай көп өлдү дегенде ошо кол коюлган эмес деген шылтоо болгон. А булар жөн гана адамдарды санын азайтып жок кылыш үчүн гана
жасалган,
атайылап өлтүрүлгөн.
Абдрахман Алиев деген экинчи дүйнөлүк согушта ушу туткунда калып качып чыгып концлагерден дейт, Балканда партизандык кошундарга кирип согушту уланткан дейт. Уруш аяктаганда 25 жылга кесилген экен. Сталин өлгөндөн кийин гана лагерден айдына келген деп жазды да бир булакта жазып атат. Ушул өңдүү конкреттүү фактылар барбы сизде?
Согуштан кийин соттолуп 10 жыл, 15 жыл, сиз айтканда 25 жыл деп келгендер бар. Эгер алардын туугандары изилдегиси келсе, тиешелүү жактарга кайрылса болот. Жооп келиши да мүмкүн. Туткундан түрү кайтып келгендерди Россияда адрес бар, Новый Черемушкинская көчөсүндө. Ошол жака кайрылыш керек туугандары, түрү кайтып келсе, спецпоселенияга кайдалса, кийин реабилитация болсо, ошол жерден документтери чыгат. Көбүнчөсү согуштан дезертир катары атылгандар, ар кандай майда кылмыштар болуп атылгандарды, мисалы, туугандары билбейт көбүнчөсү. Ошо согуштан дайынсыз жоголгон деп гана билишет да. Ошол тууралуу дагы жазсакпы деп жүрөбүз да, бирок азырынча чочулат, чыгара элекпиз.
Көп кандайлар?
Бар, көп.
Чоң иштер жасап атасыз, албетте, эсимде долбоордагы Донсоновский платформа болуп берип атат, жакшы көмөктөшүп кызматташып атат окшойсуздар. Эми кандай пландарыңыз бар? Ушинтип изилдеп жүрүп отурасыз, анан уланта бересизби?
Уланып жатат, 1000 жакын жоокерлердин тизмеси толукталды сайтка.
Бир музейлерди ачуу, балким өңдүү аракеттер болобу?
Кыргызстан боюнча Кочкор райондук музейде бар, Шахида Сейдалиева эже мурдагы жылы былтыр койгон музейине стенд даярдап, ошо Кочкор районунун туткундарын Кыргызстан боюнча, анан Оргочор айылында Мурат Жетимишбаев агай ошо туткундарга арнап уюштурган, а башкалар азыр чочулагансып, ушул эки адам гана койду музейге. Менимче, мен билгенден, мен тизмелерин бергенмин, документтерин. Кээ бирөө туугандарын таап алып жатышат дейт ошол жерден.
Кандай мамиле керек деп ойлойсуз мамлекеттен азыр экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн согуш туткундарына карата?
Согуш туткундары саны мынча деп гана, саны менен гана чектелбестен, анын арасында ар бир адамдын тагдыры турат, ар бир үй бүлөнүн. Мисалы, ар бир адамды ушу иликтеп, согушка катышкан адамдарды ушу иликтөөгө туура келет. Мисалы, эскери китептеринде болсо, мурдагы эскери китептери кийинки жылы кайра ал китепти эле көчүрүп коет. А туткунда каза болгондорду карасаң, фамилиялары чыкпайт, чыкса дагы анда санда чыгат. Аларды карасаңыз, согушта каза болгон деп гана жазып коет да. А эгерде жакшылап изилдеген адам керек болсо, ошол айылда, айыл-айылды үймө үй кыдырып, кайсыл жоокерин кетти эле деп сурап чыгыш керек болчу да. Карап турсаңыз, үстүртөн жазылган баары. А согушта туткунда каза болгондорду жазылган эмес. Ошондо кайра эскери китептерин жаңылап, ошо согуш туткундарынын сүрөттөрүн, карточкаларын коюп, согуш талаасында каза болгондор менен кошо берилиши керек да. Булар дагы мекен үчүн салым кошкон адамдар да. Ошо мамлекет тарабынан ошондой деп ойлойм.
Бактыгүл, мен сизге карап отуруп ушундай жарандык демилгениңиз үчүн, аракетиңиз үчүн абдан суктанып, абдан ыраазычылык билдиргим келип атат. Ушул мен жеке өзүмдүн атымдан дагы, ушул Азаттык радиосунун атынан дагы сизге ыраазычылык билдирем. Анан сизге мындай жеке суроолорум да, сиз Элетте жашайсыз, Ат Башы районунун Ак Моюн айылында экенсиз. Үйдө негизги жумушуңуз үй бүлө, бала чака, анан ушул согуш туткундарын иликтөөгө коротот экенсиз да. Сиз үчүн шарт толук түзүлгөнбү? Кантип мүмкүнчүлүк таап атасыз? Мындай колдоо барбы үй бүлөдө?
Үй бүлөгө тоскоол улаганга аракет кылам. Балдар бул түшүнүп түшүнө беришпейт. Жаш, кайсы адамдар?
Канчаларыңыз бар?
3. Өзүм жарым саат, бир саат гана убакыт бөлөм. Өзүм медицина тармагында билимим. Медсестра. Нарын медициналык окуу жайын бүткөмүн. Мындан 24 жыл мурда. Ал ошол жоокердин туугандары табылып калса, алардан ооз эки материал чогултам. Сүрөттөрүн да кызыгам. Мурунку сүрөттөрү, кийинки сүрөттөрү чыгып калат, карточкада чапталган. Сөзсүз түрдө ал адам өзгөрүлүп калган лагердеги.
Албетте.
Кебетеси. Мурунку сүрөтү башкача, лагердеги болсо таптакыр эле шишип кеткен, арыктаган, көздөрү, беттери шишип таанылбай калган.
Албетте, бул чын эле бул тагдыр. Чыңгыз Айтматовдун Исмайылы бекер чыккан эмес да. Баса ушул Исмайылдардан таап алган жоксузбу?
Деп качып кеткендер чыгат. Качып кеткен дегендер гана документтер чыгып калат.
Бирок Кыргызстанга келген келбеген эмес.
Аны билинген жокпуз.
Анда бактыгүл, сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Дагы бир кубандырган нерсе, жана медиа хаб аянтчасы дагы сиз жөнүндө тасма тартты. Буюрса, ал дагы сизге бир ишиңиздин илгерилешине жардам берет деп ишенебиз. Чоң рахмат сизге.
Сиздерге да чоң рахмат.
Бүгүн биз куугунтук курмандыктар түрмөгүбүздө экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн кыргыз жоокерлери тууралуу кеп кылдык. Бүгүн аларды эскерүү эмне үчүн керек? Туткундардын таржымалы эс тутумда кандай сакталышы керек? Ушул жана башка суроолорго бүгүн биз согуш туткундарынын тагдыры менен таржымалын изилдеп келаткан элеттик иликтөөчү Бактыгүл Акумбаева менен чогуу жооп издедик. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгүл алып бардым. Аман болуңуздар.
Кадырман угармандар, бул маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүп, Куугунтук курмандыктары подкастынан уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9 май шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат бүгүн. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.